Hezký večer jak posluchačům radiožurnálu Sport, tak dnes si užiju, že pozdravím i diváky tady v Radiokafé na Vinohradské třídě v naší rozhlasové kavárně. A pochopitelně zdravíme i do kamer tentokrát naše diváky na streamu Facebooku, jak webu bezfrází.cz, tak pochopitelně streamu radiožurnálu Sport. Kolega už to říkal, proč sportovci nestudují, to je název naší diskuze, našeho večera, naší debaty. Já mám hrozně rád neformální diskuze, tak budu moc rád, když se do ní zapojíte i vy, diváci, tady v Radio Café. Jen prosím, mysleme na to, že opravdu vysíláme i pro posluchače rozhlasové, tak pokud budete mít nějaké dotazy, jen se přihlaste, dostanete mikrofon a můžete se pochopitelně zapojit i mezi nás. Kolega říkal, že máme 4 exkluzivní hosty. Já mám velkou radost, že tu jsou už dnes s námi. Lukáš Provod, fotbalový záložník Pražské Slavie a český reprezentant. Tak Lukáši, hezký večer, dobrý večer, zdravíme vás.
Dobrý večer.
Michal Šafář je tu s námi, děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci a také sportovní psycholog. Tak Michale, hezký večer i vám.
Dobrý večer.
Zdravím i Lenku Kovářovou, bývalou reprezentantku České republiky v triatlonu. Lenkovi máte 2 účasti na letních olympijských hrách v roce 2004 a v roce 2008 a dnes působíte jako ředitelka Vysokoškolského sportovního centra Viktoria. Tak hezký večer, děkuji, že jste přišla.
Děkuji za pozvání, hezký den.
A za web a projekt Bez frází je tu František Suchan, jeden z lidí, který inicioval tento večer. Tak Františku, hezký večer i vám.
Dobrý večer, díky, že tohle vzniká.
Proč sportovci nestudují? To je název, který jsme dali do zkrátka jednoduché otázky. Františku, proč zrovna toto téma?
Tak ještě jednou dobrý večer. My jako Bez frází jsme vytvořili, nebo Bez frází je prostor, kde sportovci sdílejí svoje životní příběhy, svoje konkrétní osudy, zkušenosti. A pořad Fórum vzniknul jako místo, kde se můžou lidi potom nad těmi tématy, které se v těch příbězích otevřou, bavit, potkávat, debatovat o tom a doufejme vždycky dobrat se i nějakých myšlenek, jak dál v daném tématu. Já jsem hrozně rád, že Fórum se spojilo s radiožurnálem Sport a já tady reprezentuju ty konkrétní lidi, který u nás příběh měli a který se i v tématu právě školy a sportu nějakým způsobem vyjadřujou. Pro nás je to téma hrozně důležitý. Já si myslím, že to téma něco říká i o stavu společnosti jako takový. A dojem z konkrétních příběhů je takovej, že je v našich podmínkách pro profesionální sportovce a hlavně tím myslím opravdu třeba fotbalisty, hokejisty, kterých je asi nejvíc a jsou to nejpopulárnější sporty v Česku, tak je pro ně hrozně těžký, pokud chtějí studovat, se k tomu studiu prokousat, řekněme. Vlastně to nejenom, že to prostředí je v tom nepodporuje, aby to mohli oboje dělat naplno hodnotně, ale skoro je někdy až jako brzdí. A já bych vlastně byl hrozně rád, aby zkušenosti našich dnešních hostů nám pomohly rozklíčovat, jaká ta situace je a co můžeme udělat pro to, aby se zlepšovala.
Říká František Suchan, ředitel obsahu projektu Bez frází. Otázka na Lenku Kovářovou. Lenko, pokud se neplatuju, tak vy jste vzala funkci ředitelky Vysokoškolského sportovního centra Viktoria, mimo jiné proto, že jste chtěla právě zlepšit podmínky pro profesionální sportovce, kteří by třeba rádi právě studovali. Tak mám pravdu?
Pravdu máte. Já jsem to cítila jako takový obrovský dluh a konec konců naše centrum, bytě rezortní a primárně zajišťuje reprezentanty České republiky, tak se jmenuje Vysokoškolské. A my jsme měli sekci akademický výbor, ale bylo tam pouze 15 sportovců a přišlo nám to velmi málo. A chtěli jsme s tím něco udělat, tak jsme přišli s relativně velkým projektem, který už je na světě 2 roky, jmenuje se UNIS a právě to, co se tady říká a všechno je pravda, já se pod to ráda podepíšu, protože my jsme si na začátku dělali jakousi analýzu u těch našich sportovců, proč nestudují a co jsou ty hlavní důvody. A bylo jich samozřejmě mnoho, ale ten náš projekt to trošičku, aspoň na začátku a pořád je to veliký dluh a určitě jsme nezachránili svět a nepovede se všechno, ale alespoň trošičku jsme přispěli k tomu, že snad to malinko posuneme.
A vy jste jak dlouho, pardon, ve funkci ředitelky?
Víceméně od začátku roku 2019, takže je to 2 roky, 3, teďka budeme končit a ten projekt, protože jsme první rok se rozkoukávali, ladili jsme ty detaily, museli jsme se ptát i na veřejných vysokých školách, protože ten náš projekt cílí na 22 veřejných vysokých škol a má teďka 400 sportovců, které zabezpečujeme prostřednictvím stipendií. tak to samozřejmě je o nějakých penězích, o náklonnosti ministerstva školství, protože to je náš zřizovatel, takže zhruba rok trvalo, než vůbec jsme projekt dali dohromady.
Když se vrátím ještě k vám, protože pokud se nepletu, vy máte vystudovanou FTVS, Fakultu tělovýchovy a sportu. Studovala jste ji už právě při vaší kariéře triatlonistky?
Studovala a právě možná i ty zkušenosti mě trošku donutily k tomu se nad tím zamyslet, protože to nebylo jednoduché. Ale měla jsem to štěstí, že jsem pocházela z prostředí rodiny, která hodně na vzdělání dbala a vždycky mě tak jako bylo říkáno, že přece nebudeš jenom to švihadlo a měla jsem gymnázium, tak mě říkají, budeš ten všeobecně vzdělaný blbec, tak to je prostě málo, musíš nějakou tu vysokou školu. Tak jsme hledali nějaký kompromis mezi tím a zase musím říct, že na té škole já jsem měla hrozný štěstí, ale bylo tam spousty případů těch sportovců, kteří to nedokázali a nedokončili tu školu a možná i na základě toho, a to je zase můj takový osobní příběh tady v tom tématu, jsem ve chvíli, kdy jsem vstoupila do této funkce, jsem se snažila pro to něco dělat.
Já jsem Fakultu tělovýchovy a sportu také studoval asi 5 semestrů neúspěšně, Lenko, jste lepší, tak jenom vím zkrátka, že tam jsou ty pravidla hodně striktní, že například cyklisté měli velké problémy splnit plavecké limity. Vnímala jste něco takového a vlastně snažíte se o to, aby třeba zmiňovaní cyklisté měli prostě výjimky? Konkrétně třeba, když jsem dal tady ten příklad?
Zrovna vy jste si vybral Fakultu tělesné výchovy. Obecně všechny ty sportovní fakulty já vnímám jako vlastně největší problém a největší bariéra v tom studování pro ty vrcholoví sportovce, protože oni jsou výjimeční v nějakém pohybovém rámci, pohybovém cyklu, specifickém pohybu a když po nich chcete nějaké jiné, tak je to velmi komplikované a i třeba účast, vy jste tady třeba mluvil o nějaké jedné činnosti, ale je to i účasti na nějakých kurzech a o fyzické přítomnosti v těch předmětech, která je velmi komplikovaná a my samozřejmě pracujeme s Fakultou tělesné výchovy a sportu, stejně tak jako s celou Karlovou univerzitou a snažíme se i třeba prostřednictvím individuálních studijních plánů už tyto bariéry nějakým způsobem překonávat, ale víme, že stále je to problém a že někdy je pro ty sportovce jednodušší jít na školu, která není sportovní a třeba řeknu v úvozovkách odsedět přednášky na ekonomických fakultách právnických, které jsou pro ně jednoduše stravitelné v kombinaci s tím náročným vrcholovým sportem.
Říká Lenka Kovářová, ředitelka Vysokoškolského sportovního centra Viktoria. Já se teď zeptám Lukáše Provoda, protože Lukáše, vy tu zastupujete kolektivní sporty, respektive profesionálního sportovce, který zkrátka vystudoval vysokou školu při té vrcholné kariéře. A není to tak dávno, pokud se nepletu, v květnu nebo v červnu jste snad přebíral diplom, takže gratulace. Zeptám se úplně obyčejně, proč jste se rozhodl vlastně studovat vysokou školu?
Tak dobrý večer, já jsem na tom byl podobně jako tady paní ředitelka, protože pocházím z rodiny, která je vzdělaná a mám vlastně oba rodiče, kteří chodili na vysokou školu, takže to bylo takový, že jsem to měl asi předurčený, nebo tam ten tlak na to vzdělání byl, ale já i sám jsem cítil, že prostě k tomu fotbalu bych měl něco dělat a mamina mi vždycky říkala, že se můžu zranit a že se může cokoliv stát, což se teď bohužel i stalo, takže mám i tu aktuální zkušenost, že i když to vypadá, že člověk jako bude ten sport dělat a možná se i nějakým stylem zajistí nebo vydělá nějaký peníze, tak nikdy to není na pořád a může se cokoliv stát, takže z toho důvodu hlavně já jsem studoval a cítil jsem, že toho času okolo toho fotbalu je hodně a chtěl jsem ho vyplnit nějakou takovouhle činností, takže jsem vlastně studoval 5 let bakaláře, což není tradiční, normálně to trvá 3 roky. Mně to trvalo 5 a to i z některých důvodů, které tady padly, protože to nebylo úplně jednoduché, hlavně ze začátku. A potom jsem vlastně šel na hostování do Budějovic, kde jsem nemohl dojíždět do Plzně na fakultu, takže jsem musel studium přerušit, takže aktivně jsem studoval 4 roky a mám z toho takový smíšený pocity, mám na to samozřejmě skvělé vzpomínky, ale o těch problémech asi budeme hovořit dál, takže nechtěl bych tady zabrat spoustu času tím, co já jsem prožíval a zažíval a předal bych slovo dál.
Mě ještě jenom zaujalo, že byste studoval ekonomický obor, mám pravdu?
Je to tak, přesně tak. Já jsem studoval podnikovou ekonomiku management, potom jsem vlastně přešel na management obchodních činností na ekonomické fakultě v Plzni a důvod té volby byl asi ten, že mi šla matika vždycky a nikdy to nebylo tak, že bych byl úplně orientovaný na něco, jako je biologie, chemie nebo že bych měl takovýhle vlohy, ale bylo to spíš obecně a přišel mi ten obor takovej nejobecnější a i vlastně takovej, že ho dokážu využít v tom fotbalovém prostředí nebo celkově. Myslím si, že velký téma jsou daně u fotbalistů nebo sportovců celkově a prostě umět si všechno spočítat a i tátu mám vlastně ekonoma, takže z toho důvodu jsem volil právě tenhle obor.
A upřímně, bavilo vás to, nebo jste se do toho musel spíše nutit?
Tak já si myslím, že jako všechno, byly tam samozřejmě předměty, které mě bavily hodně, ale taky tam samozřejmě bylo spoustu věcí, které mě nebavily a musel jsem to odchodit, ale když se na to kouknu zpětně, tak si myslím, že celkově ta volba toho oboru byla určitě dobrá, protože po většinu času a většina těch předmětů, které jsem měl, tak mi bavila.
Říká fotbalista Lukáš Provod v Radiožurnálu Sport Forum bez frází. František Suchan se hlásí.
Souvám, že ještě než Michala pustíme vůbec ke slovu, ale mně přijde vlastně tohle hrozně zajímavý. A vlastně to svědčí o tom fenomenu. Vlastně jak paní Kovářová, tak prostě Lukáš Provod pocházejí z nějaké rodiny, kde je, nevím jestli tlak, ale prostě směřování k tomu, že přirozeně vedle sportovní kariéry je dobrý sportovat. A to, co vlastně je podle mě a podle toho, jaký dojem mám a máme z konkrétních příběhů těch sportovců, je problém právě v tom, že to prostředí samo o sobě k tomu jako nemotivuje. Že tady jako pokud člověk chce, tak i s nějakýma překážkama se k tomu vzdělání jako dopracuje, dobere, vyžaduje to opravdu velký úsilí, možná větší než prostě v jiných státech, kde to je pro to prostředí nastavený správně. Ale opravdu k tomu vzdělání se prokouše jako někdo, kdo k tomu má to domácí zázemí a podle mě to by mě možná i zajímalo, hlavně asi Lukáš na ten, v tom kolektivu, prostě ty seš trošku jako za exoter, když to řeknu možná, jo. Jo, že prostě to, že jsou na to nějaký vtípky určitě v tom klučičím kolektivu prostě je jedna věc, ale ty si možná opravdu někdy musíš přijít trošku úplně jako odskočený, když kluci řeší úplně jiné věci a ty děláš seminárky, ty cestou prostě z nějakých dlouhých výjezdů se učíš. A to je to, že to prostředí na tebe kouká vlastně jako, že seš někdo jako jiný, někdo možná trošku jako divnej, protože studuješ, proč se vlastně nesoustředíš na ten sport. A u nás teď vlastně poslední příběh Ondřej Perušič, plážový volejbalista, vlastně mluví krásně o tom, jak v tom spojení prostě sportu a školy, jak naopak ta škola je to, co je ten základ. Toto jeho vzdělání je to, co mu dává ten pravý základ do života. A to, že se v tom sportu soustředí na to, aby byl co nejlepší a v jeho případě se dostal i na olympiádu, je v tom světově úspěšný, je vlastně nějaký bonus navíc. Ale to reálný, to, co je to za člověka, jaký potom bude mít uplatnění v rámci života, je prostě to vzdělání. A to mám pocit, že je ten hlavní problém, který tady u nás není jako správně uchycený. Aby to prostředí tomu bylo nastavené. Aby to prostředí chtělo, prosím vás, všichni. Kdo k tomu máte aspoň trošku vlohy, studujte, udělejte si prostě nějaký základ do života. A jestli budete úspěšní sportovci, jestli ten váš talent, ta vaše píle vám dovolí 10 let profesionální kariéry, 15, na nějaký úrovni, na vyšší úrovni, je vlastně přece jako úplně jedno a je to ten bonus.
Tak František měl hezký monolog. Ne, tak já jenom možná navážu, protože mě vlastně zajímá, on už to tady padlo, jak reagují kolegové v kabině, Lukáši, úplně upřímně, když prostě skončí trénink a vy řeknete, chlapi, já rychle spěchám prostě do školy, tak koukají asi divně.
Jo, tak určitě teď ve Slavii je to asi ještě větší, protože už to není asi tradicí, že by v takhle velkém klubu a na takovýhle úrovni ještě někdo studoval. Samozřejmě, když jsem hrál v Sokolově nebo v těch Budějovicích, tak to bylo, řeknu, normálnější, protože tam byly i výjimky fotbalistů, kteří studovali se mnou, ale tady na té úrovni určitě to zvláštní je, ale nemůžu říct, že by se mi nějakým stylem smáli nebo posmívali nebo si dělali. Samozřejmě padnou tam občas nějaký forky na to téma, že jsem zbytečně inteligentní na ten fotbal a takovýhle věci, ale celkově musím uznat, že já jsem to teda vždycky měl nastavený tak, že samozřejmě vždycky mamina mi říkala, že škola je na prvním místě a potom je ten fotbal, ale já jsem se to snažil dávat na stejné váhy a snažil jsem se, aby se to tak doplňovalo a abych moc těch tréninků nezameškal, takže já jsem, myslím si, v tom tréninkovém procesu hodně poctivý, takže jsem nikdy snad nebo párkrát vynechal trénink kvůli škole, ale vždycky jsem se tu školu snažil obalit okolo toho tréninkového procesu a občas to šlo, občas to nešlo. A já si navážu tady na ten správnej nebo na tu správnou řeč o tom jakým stylem to je nebo jakým stylem to funguje. Já ty problémy vidím na obou těch stranách. Já si nemyslím vůbec, že by to bylo jenom v rámci toho školství, protože určitě ten proces toho studování není úplně jednoduchý a musel jsem se potýkat s hodně překážkama, který jsem překonal a díky tomu jsem vlastně to studium nějakým stylem dokončil nebo v něm pořád ještě pokračuju, ale zase já vidím tu druhou stránku věci a to je to, že pod té střední škole ty fotbalisti, nebo já to vidím na těch fotbalistech, že vlastně nemají tu chuť nebo nemají tu ochotu toho jít a studovat. Prostě je to tak, že jak bych to řekl, je to tak, že mladým věku dostanou nějaký lehký peníze a ty fotbalisti nebo ty hráči tak si myslí, že už je to vlastně to co to mělo být, to, co, jak to mělo vypadat a oni hrajou fotbal od 6, v 15, v 17, v 18 dostanou nějaký peníze, dostanou se do druhých lig a ta motivace pro to studium je potom nízká, takže si nemyslím, že by ten problém byl prostě jenom na straně toho studia nebo těch škol, ale samozřejmě je ten problém i na druhé straně, že ty hráči tu motivaci nemají a potom v podstatě je dokázaný nebo statisticky dokázaný, že jenom pár těch hráčů, jenom pár těch vyvolených potom tady právě v tom věku 18-19 let jde dál a udělá ten krok, který je do toho velkého fotbalu a potom už to asi dává smysl a měli by se soustředit na ten profesionální fotbal, ale spoustu, nebo řekl bych i většina těch hráčů se prostě tady do toho kroku nedostane a měli by řešit a zvažovat to studium, ale často už je pozdě, protože se zaciklí v tom, že hrajou druhou ligu, mají nějaký peníze, není to úplně výborný, ale prostě už je pozdě na to, nebo už se k tomu sami nedokopou, takže já si myslím, že je hodně důležitý, aby si ty hráči v tomhle věku uvědomovali, že po té střední škole by měli navázat hned, protože všichni asi víme, že když už člověk potom zleniví a nenaváže na to studium hned vlastně po té střední škole, tak je hrozně těžký se do toho vracet a jak říkám, myslím si, že prostě ty problémy nejsou jenom na straně toho školství, který já jsem třeba zažil, ale že spousta těch problémů je u těch kluků a u té motivace do toho studia.
Když otočím svou předchozí otázku, Lukáši, tak nenamotivoval jste vy právě třeba svého nějakého spoluhráče? Upřímně.
Strašně rád bych, aby to tak bylo, protože ve všech těch rozhovorech, nebo jakmile se mě někdo ptá na školu, tak se snažím mluvit o tom hodně pozitivně a snažit se motivovat ty lidi k tomu, aby studovali, protože si myslím, že je to skvělý doplněk k tomu sportu a toho času opravdu máme hodně a čím jiným ho vyplnit, než studiem, nebo samozřejmě spoustu věcí, kterýma se to dá vyplnit, ale myslím si, že studium je lepší varianta, než hrát někde na PlayStationu, takže myslím si, že nebo já o něm nevím. Budu rád, když mi někdo napíše a řekne mi, že jsem ho k tomu motivoval, protože to by mi udělalo fakt velkou radost, ale já ze svého okolí nevím o tom, že bych někoho tím svým přístupem motivoval k tomu, aby studoval.
Ještě jedna otázka poslední na Lukáše Provoda v této části našeho fora. Lukáši, Slavia, ať chceme nebo ne, je top klub, tak respektoval zkrátka to, že studujete i při té kariéře, byť tam máte samozřejmě exkluzivní smlouvu?
Jo, respektoval určitě. Já si myslím, že celkově i ten trenerský tým, který my máme, tak je hodně benevolentní tady v těch věcech, takže když jsem, ale jak já říkám, já si myslím, že mě to studium nikdy do toho fotbalu úplně nezasahovalo, takže to nebylo tak, že bych musel chodit za trenérama a ptal se jich, jestli mě pustí na zkoušku, pustí mě na přednášku nebo něco takového, takže já jsem měl tu výhodu, že když jsem přišel do Slavie, řeknu výhodu, ale je to s velkými uvozovkama, tak přišel vlastně covid a přišla tahle situace, takže jsem do školy nemusel dojíždět a měl jsem to všechno online, což mi to hodně, hodně ulehčilo a další výhodu s uvozovkama byla to, že jsem si přetrh křížovej vás a mohl jsem se učit na státnice a díky tomu jsem je udělal, takže Bůh ví, jak by to bylo, možná bych tady...
To je jasný recept.
Přesně tak, takže Bůh ví, jak by to bylo, možná bych tady neseděl ještě jako bakalář, ale dělal bych to až na jaře, protože bych odjel na euro, ale všechno je tak, jak má být a já jsem rád, že jsem toho bakaláře dokončil a že můžu teď pokračovat dál.
No, gratulujeme. Slova Lukáše Provoda, fotbalisty pražské Slavie ve vysílání radiožurnálu Sport, ale třeba i na streamu projektu Bez frází. Je tu s námi Michal Šafář, zatím se nedostal ke slovu. Michale, vy jste nejen děkan Fakulty tělesné kultury v Olomouci, ale také sportovní psycholog. Když zobecním vaší práci, tak mě vlastně zajímá, jestli v těch diskuzích se sportovci, které vy vedete, zkrátka řešíte právě ten život po profesionální kariéře, jestli je to jedna z těch častých otázek.
Ano. Je to jedna z těch častých otázek. Já se k tomu nedostanu, co se mě ptáte, jenom s dovolením navážu. Úplně mi to netěší, musím souhlasit se slávistou. Jo. Ten, tak jak to řekl na začátku František, tak mě to trošku tak jako šťouchlo. On opravdu ten problém je na obou dvou stranách. Jo. To, co jste tady popsali, a nechci se pouštět do nějakých sociologických úvah, ten obecný problém, že to vzdělanostní zázemí v té rodině, bez ohledu na to, jestli je to sportovec nebo není sportovec, je vlastně klíčovým prediktorem toho, jestli ten člověk bude dál studovat nebo nebude, to platí v naší společnosti univerzálně. To není problém spojený jenom s tím sportem jako takovým. A potom je tady druhý aspekt, a ty jsi to, Františku, na začátku vypíchl, že zejména ten fotbal a hokej mají jako největší problémy. Lenka tady moc hezky říkala, že se podařilo nastavit, a fakt se podařilo nastavit za ty poslední 3 roky z mého pohledu úplně skvělý systém podpory vrcholových sportovců. A to, co je z našeho pohledu jako velmi luxusní, že ti, kteří jsou opravdu dobří, dostávají mimo podpory té instituce ještě 10 000 stipendia měsíčně, což je pro většinu těch sportovců obrovská motivace, tak to, co tady zaznělo, zrovna pro ty fotbalisty a hokejisty na té vrcholové úrovni, to je jako na kafe. Pro ně to není ten motivační jako aspekt a proto možná zrovna tady v těchto dvou našich nejpopulárnějších sportech zůstává ta odezva jako relativně proti ostatním sportům malá na tu pobídku, která je. A teď zpátky k tomu, co jste se mě ptal, řeší to samozřejmě a zase to teda hodně souvisí se zázemím, z kterého pocházejí. Ti, které to zázemí mají, kde ta hodnota toho vzdělávání je vyšší, tak ti to řeší dříve a intenzivněji. Ti, kteří vnímají ten sport jako dominantu a nemyslí moc na nic jiného, ti to často řeší až ve chvíli, kdy se to stává problémem, to znamená v nějaké fázi toho zranění, kdy si poprvé třeba uvědomí, že by ta jejich kariéra nemusela být taková, jakou mají ve své představě. Mimochodem i v době toho covidu, který byl pro většinu těch sportovců velkým zásahem do takového jako standardního způsobu toho rutinního, tak to začala řešit velká spousta sportovců, co vlastně, jako když ten sport nebude fungovat tak, jak fungoval. Takže ano, je to téma.
Michale, a na vaší fakultě, jak vy se snažíte podpořit to, abyste tam zkrátka měli více sportovců a aby se jim zkrátka studovalo, řekněme, lépe, snadněji? A teď mně přijde jako hrozně tenká hranice mezi tím dát někomu úlevu, aby se na něj zase ostatní nekoukali tak, že je to profi sportovec, tak má ten titul jako víc zadarmo, řekněme.
Tak to bylo přesně, když jsme se tady bavili o té cyklistice a co jim odpustit nebo neodpustit. My to samozřejmě děláme výborně u nás na fakultě. Jo. A nicméně, ano, řešíme tady ten zásadní problém, aby ten sportovec, který se rozhodne studovat u nás na univerzitě, potažmo u nás na fakultě, kde ty obory a programy mají nějakou souvislost s tím sportem, aby vlastně dosáhl všech těch výstupních kompetencí, které ten student má dosáhnout. V tom žádnou úlevu nemají. Ale maximálně se jim to studium snažíme individualizovat a přizpůsobit tak, aby tam nebyla ta nutnost jako docházet do té přímé výuky pravidelně a jako plnit všechny ty věci, které jsou založené na účasti, ale aby díky tomu, že v tom sportu se pohybují dlouhodobě, byť jako nějak jako úzce specializovaně, tak oni spoustu těch kompetencí a zkušeností mají z toho sportu a my si je snažíme do toho studia uznat, brát v potaz a chceme po nich ten výstup jako takový. A opět řeknu, spojili jsme příjemné s užitečným i ten covid, tím, jak najednou ta mantra toho českého konzervativního školství, jakože když není někdo v té škole na té přednášce, tak vlastně jako dobře nestuduje, ta se trochu rozpustila, nám v tomto velmi, velmi pomohla.
Říká Michal Šafář. František Suchan doplní Michala.
Já vlastně to, jak poslouchám Michala, tak vlastně takhle by to mělo fungovat. Jo. To je, a vlastně proto i tady Michala máme, protože jsme chtěli, aby tady mluvil člověk z prostředí prostě univerzit tak, jak to nastavený bejt má. Zkušenosti, a byť samozřejmě chápu, že ty zkušenosti jsou třeba starý, ne 2-3 roky, kdy nějaká změna zřejmě nastává, ale 5, 6, 7, 10 let zpátky jsou takový a budu tady prostě třeba jmenovat konkrétně FTVS. Vlastně ta největší škola, která by měla být spojená se sportem. Tak zkušenosti, a můžeme dát konkrétní, fotbalista Tomáš Egert. Kluk, který na Prahu profesionální soutěže, na Prahu první ligy, k tomu chce studovat. A dostane se na FTVS a ve chvíli, kdy mu koliduje, teď doufám, že to řeknu správně, ale prostě zápočet z plavání, z prokletého plavání, slyší, to si musíte vybrat, jestli chcete hrát ten váš fotbal nebo studovat naší školu. Tak to je přece to, kdy opravdu to prostředí tomu člověku aktivnímu, který chce něco vystudovat, dá úplně facku a řekne mu, ty se o to vůbec nesnaž, ty si prostě vyber. A já to beru ještě vlastně konkrétně třeba tu FTVS, já vás nechci dostávat do situací, kdy pro tebe je to konkurence, pro vás je to vlastně nějaký jako subjekt, s kterým spolupracujete, ale ta škola by měla třeba vychovávat nejenom ty sportovce, ale i ty lidi, kteří ten sport v tom sportu fungují. Trenéry. My máme hrozný problém jako český sport s trenérama. To přece není o tom jenom, že já jsem sportovec a musím studovat, protože to tak maminka říkala. To je přece o tom, právě znova se vrátím k tomu prostředí, který by přece mělo chtít v tom sportu, v té rozhodující chvíli, v tom sportovním prostředí udržet ty lidi a kultivovat je a nejenom z nich mít ty vrcholoví sportovce, ale mít ty lidi, co potom budou trénovat, co potom budou dělat manažery. Co i jenom čistě prostě z pohledu lidského se u toho sportu rádi jako udržejí, protože v něm si můžou díky tomu, že budou k tomu studovat, tak k něm vydrží delší čas a potom oni budou rodiče dětí, kteří budou vodit na ten sport, oni budou ty fanoušci toho sportu. To je to, co mně jako přijde a to, co z těch konkrétních zase příběhů je strašně jako drhnoucí tady. A já mám jednu věc na hokejovém prostředí, který je nám jako Čechům blízký, si to dá dobře představit. Zkusíte si tipnout, kolik hráčů současný NHL, kterých je 800 v NHL, kolik z nich prošlo univerzitním systémem z 800 hráčů?
Já to vím, protože jsem se to dozvěděl včera, tak to nebudu prozrazovat, ale není to jedna zhruba, Františku, je to tak?
220. 220 hráčů a od těch fakt jako, ale úplných jako superstars. Tam je to vlastně, já vím, že severoamerický prostředí je jiný. Nebudem jako chtít mít všechno tady severoamerický, ale jenom to právě, jak ta společnost je tak vyspělá, že je tak nastavená, že opravdu i borec, který má talent, nadání na to, aby byl opravdu špičkový sportovec a zajistil sebe a svou rodinu finančně na 6 generací dopředu, tak prostě jde na univerzitu a studuje. A ne jeden, ne dva, ale celý to prostředí. Jo, to je to vlastně, co zase z těch příkladů, kdy člověk chce studovat, ale místo, aby ho to prostředí sportovní i školní jako k tomu ještě mu řeklo, jo, to je správně, ty seš ten správný, ty máš jít příkladem, tak mu tam háže klacky pod nohy.
Můžu jenom, já to nevnímám, tu pražskou fakultu jako konkurenci. My jsme strašně malý rybník v České republice, pro nás je to partner. A mě vůbec nedělá dobře, když tuto kritiku slyším na jakoukoliv ze sportovních fakult jako takových, protože to vlastně přináší nelichotivý obrázek jako celku jako takovýho. No, to znamená, my se i snažíme ty naše aktivity koordinovat, konec konců tady ten projekt Vysokoškolského sportovního centra je vlastně jeden z těch, který pomáhá centrálně nastavovat nějaký jako rámec, nějakou kulturu toho fungování té instituce. Ono se to děje, bude to samozřejmě trvat nějakou dobu. Když si povídáme o finském nebo kanadském školství, to je úžasné a trvalo to 30 let, než ta kultura tím pronikla.
Říká Michal Šafář, který reaguje na slova Františka Suchana. A vlastně při tom, co jste teď říkal, Michale, mě napadá, jestli právě není klíč k úspěchu to, že budete všichni spolupracovat jako vysoké školy, protože mě vlastně zarazilo, že František říkal jako konkurence, ale to je přeci podle mě ten kámen úrazu toho, o čem se my bavíme.
Já jsem o tom hluboce přesvědčený a možná to řekne i Lenka. I ten projekt je nastavený právě tak, aby dával sjednotil elementární rámec v těch univerzitách tak, aby vytvářeli přátelské prostředí pro ty sportovce. A je tam i ten motivační prvek toho, že když to prostě ty instituce neudělají, tak prostě ty finance nedostanou. To znamená, je to metoda laskavého přístupu a finančního biče, který jako k tomu vede. Takže ano.
Lenka Kovářová dlouho nemluvila. Já mám moc rád příběhy, konkrétní případy. A Barbora Semanová, česká plavkyně, byla u nás ve studiu minulý týden, ve studiu Radiožurnálu Sport. A vlastně jsme se hezky bavili o tom, že ona chtěla dlouho jet do Ameriky, aby spojila právě vrcholovou kariéru plavkyně zároveň se studiem. Nakonec říkala, že právě díky zlepšeným podmínkám ve Viktorii zůstala. Tak Lenko, proč myslíte přesně zůstala v České republice? Co jí konkrétně donutilo? Co jste zlepšili ve Viktorii?
Já samozřejmě příběh Báry znám, i Ondřeje Perhušiče, to jsou naši sportovci, stejně tak jako třeba Lukáš Krpálek nebo Jirka Prskavec, všichni studují, což je vlastně další taková vizitka toho našeho centra. A my před těma třema lety jsme si nastavili nějakou vizi a už se tady o tom taky mluvilo, jak by měl vypadat sportovec, který k nám přichází, který u nás je a který i od nás odchází, protože to je potom taky strašně důležitý, že my se snažíme i dělat potom takovej trainee program pro ty sportovce, co u nás strašně dlouho byli a my se cítíme trošku zavázaný za to, co pro nás udělali. A zase já to vnímám tak, že oni po nějakou dobu se věnovali vrcholovému sportu a mají handicap v tom začlenění se do toho běžného života a trošku je beru i jako handicapovaný, protože prostě se věnovali něčemu, v tom byli výjimeční a bohužel teďka něco dohánějí, ale vy jste se ptal na tu Báru Sémanovou. My jsme si udělali nějakou strategii těch našich sekcí a teďka se bavíme o těch sportovcích, těch úplně to profesionálech, kteří nejsou v tom projektu UNIS, o kterém se tady bavil Michal, ale o těch úplně nejlepších, co mají ty cíle jezdit po těch olympiádách. A procházeli jsme si s každým tím sportem u nás vlastně ty jednotlivý, řekněme, když se řekne struktura výkonu, tak jsou to nějaké faktory a v čem bychom jim mohli pomoct, ať to jsou ty podmínky, to zázemí sportovní, ale i třeba nějaký odborný servis, na který my hodně dbáme, ať už je to třeba výživa ve sportu, ať je to kondiční příprava, psychologická příprava. A tohle všechno, když se hezky v tom sportu poskládá a my to právě i propojujeme s těma veřejnýma vysokýma školama, o kterých tady mluvil Michal, protože ten náš projekt sice primárně je na to podpořit ty sportovce a rozhýbat na těch školách to téma toho sportu jako takového, ale i my zpracujeme na nějakých metodických věcech. To znamená, že my třeba, a máme tady i zase hezký příklad s Olomoucí, byť bych nechtěla, aby to vypadalo, že jenom Olomouc je ta nejlepší, byť asi je, tak s nima máme spousty zajímavých projektů, ve kterých vytváříme různé metodické materiály. Teďka jsme se třeba vyjadřovali k tomu, ano, v Tokiu bylo teplo, bylo tam extrémní horko, vlhkost, tak jsme k tomu vytvářeli metodický materiál a právě pomáhala nám jak Fakulta tělesné výchovy na Karlovce, tak Olomouc v tom zpracovat ty věci, rešerži a doporučit sportovcům, co dělat, aby tam to horko přežili líp. Takže v tom si myslím, že je taky jednotící prvek mezi těma školama a my na těch školách nejenom, že platíme ty sportovce, už tady padly nějaké úrovně stipendií podle toho, jak jsou šikovní, ale my dáváme peníze prostřednictvím ministerstva a jejich dotačního programu i na ten chod na těch univerzitách, aby se tam vytvořil jakýsi realizační tým, který je tam hlavně koordinátor, pak jsou tam nějaký tutoři a ty se starají o ty sportovce. A není to tak, že by se starali o jejich trénink jako takový, ale jak už tady zaznělo, existují různé bariéry v tom, proč se nesportuje a je to třeba nějaká vyřazení ze sociální skupiny, protože je chudák sportovec, musí jít na soustředění, nemůže se jít opít do hospody večer, protože má druhý den trénink a vypadne z nějaké komunity, tak vlastně, aby ty koordinátoři mu pomáhali v tom zase získat nějaký kontakty s těma ostatníma učitelama, aby třeba mu pomohli, jak napsat žádost o individuální studijní plán, jak si získat možnost dalšího termínu na zkoušku. Takže my s těma všema školama pracujeme, máme s nima pravidelné schůzky s těma koordinátorama a snažíme se tohleto pomaličku, polehoučku, ale už tady padlo velmi dobře, že je to projekt velmi mladý a to, co tady zaznělo a ty příběhy vašich sportovců v rámci vašeho projektu to říkají, protože vy už přece jenom jste trošku v tom projektu díl a ty příběhy třeba můžou být i starší a i moje vzpomínky na to studování nejsou vždycky úplně hezký, tak všechno tohle to se snažíme nějakým způsobem nasávat a těm budoucím studentům se snažíme aspoň částečně zlepšovat.
Když ještě, pardon Františku, ještě můj dotaz jeden, když zůstanu té Barbory Sémanové, tak ona chtěla do Ameriky. Je třeba právě studium v Americe něco, z čeho vy se jako inspirujete tady v České republice?
Tak každý by si asi říkal, ať to tady studuje jako v Americe, ale já tady úplně nejsem zastánce toho modelu úplně skopírovat. Já si myslím, že český člověk je specifický člověk a to prostředí je skutečně jiné. A my jsme dělali takovou analýzu, máme tady Báru Sémanovou, takže plavání, dělali jsme si analýzu, odešlo zhruba 30 sportovkyň a sportovců za posledních 10 let do Ameriky a ani v jednom případě se nepovedlo, aby ta jejich výkonnost se tam zlepšila a zároveň vystudovali tu školu. Vždycky tam došlo k nějakému problému. Většinou to byl problém právě toho, že oni nezvládli tu kombinaci toho být vyvržený z toho našeho systému a tam zároveň se soustředit na tu školu a ten sport. A byla to pro mě i jedna možná z takových věcí a určitě ne hlavní cíl, ale že jsme tu Báru dokázali tady těma podmínkama přesvědčit k tomu, aby tady zůstala a aby šla tou cestou českou, byť si myslím, že oni tam prvky spolupráce mezinárodní mají a dělají to velmi dobře s Petrou Škábovou. Takže pro ty naše plavce je to taková bezpečnější cesta. Vůbec jim to neberu. My teďka děláme takový projekt Erasmus plus sport, kde bychom chtěli dělat nějaký krátkodobý stáže sportovců. Ale myslím si, že přece jenom ty 3 až 5 let toho zahraničí už je pro ten vrcholový sport moc.
Říká Lenka Kovářová, ředitelka Vysokoškolského sportovního centra Viktoria. František Sukan, ředitel obsahu projektu Bez frází, chce zareagovat.
Jak jste mluvila o těch číslech, samozřejmě nevím, z jakého období, nebo ale třeba konkrétní a vlastně hodně i medializovaný je příběh Andreje Šustra, hokejisty. Ten jeho příběh mluví hodně nejenom o tom školním prostředí, ale i o tom sportovním, protože on byl prakticky skoro až nechtěný v dorostu v Plzni a přes americkou univerzitu se prostě dostal k tomu, že najednou měl nabídky od 25 týmů z NHL a tenhle stal se z něj špičkový hokejista, hrál finále Stanley Cupu v Tampě, reprezentuje na Českou republiku. Takže a tomu vyloženě ten univerzitní systém americký, jednak on ním prošel a prošel s ním úspěšně a vlastně je to ten nejryzejší jako ukázka toho, jak to tam v Severní Americe funguje. Ale přesně já souhlasím s tím, že asi ten a nejde úplně srovnávat, ale to, co jsem chtěl reagovat, je, že se bavíme o školách, třeba, které jsou opravdu zaměřené i na sportovce a chtějí sportovce. Ale vlastně třeba i Lukáš studoval školu, která je jako pro běžný lidi. Teda, teď jde o to zase. Ještě tady, když mám vypsaný ty příběhy, vlastně, které u nás byly. Lukáš Radil. Já v tom vidím Lukáš Radil v něčem podobný, jako podobnosti s Lukášem. Tady. To je hokejista, který hrál tady za Pardubice, hrál jako mladý o titul a u toho titulu naštěstí prostě kvůli nějaký výjimce pravidel vlastně dostal čas na to, aby dokončil školu, jinak by ji taky přesně jako v rámci toho nemohl dokončit. To prostředí se na něj koukalo trošku divně. Lukáš Radila, kromě toho, že je inženýr ekonomie, tak se dostal do NHL, zase KHL reprezentace. Ale to, proč ho zmiňuji, je, že on by tu školu možná i nedostudoval, kdyby ho jeho maminka nedokopala k tomu a vlastně ve finále ještě ona zřídila mu individuál. To je to vlastně, co asi i Lukáš k čemu se chtěl dostat. Vlastně to je to celkový prostředí zase, kterýmu já ještě znova se k němu jako vrátím. Každý ten člověk musí chodit a vlastně se jako doprošovat, nebo já to tak vnímám vlastně z těch zážitků. Jako já jsem sportovec, já se omlouvám, že já jsem sportovec, ale já prostě nemůžu tady bejt na tom. Prosím vás, tady učiteli nebo kantore, dáte mi tady, uznáte mi to. Opravdu musíte chodit, nebo ty zkušenosti takový jsou, chodit za jednotlivýma učitelama a vlastně se jako doprošovat, abyste mohli v rámci toho, že jste profesionální sportovec, tu školu vystudovat. Takže to je vlastně, a to by mě i zajímalo, jak to Lukáš si řešil ty, protože počítám, že tě potkalo něco podobného.
Jo, já určitě souhlasím a myslím si, že je super, že tady vznikají takovýhle projekty a takovýhle věci pro ty výborní sportovce a pro Báru Sémanovou a takovýhle sportovce, ale já si myslím, že je to celkově spíš o tom, aby na těch školách byly ty individuální plány a individuální procesy pro ty normální sportovce, který přijdou, prostě mladý kluk, který přijde z juniorky třeba zrovna z Plzně, jako jsem byl já, a přišel jsem na tu školu a vlastně neumožnili mi upravit si rozvrh v prvním roce. Já si myslím, že je to tady prostě ten první rok na té vysoké škole je striktní, ten rozvrh je striktní a zrovna na Západočeské univerzitě v Plzni, tak jsem se přesně doslech nebo dozvěděl tady tu informaci, že si mám vybrat mezi sportem a studiem. Takže hroznou dobu mi trvalo a nakonec se mi to podařilo, to přesvědčování na tom studijním oddělení, kde potom následně po prvním roce, po roce a půl zjistili, že opravdu chci studovat a začali mi hodně pomáhat a tímto bych jim chtěl poděkovat a určitě i bez nich bych toho nebyl schopný to dostudovat. Ale právě myslím si, že tady ta první překážka toho, že člověk přijde do té školy a narazí na to, mě to vlastně v tu chvíli, když já jsem tam přišel, tak mi to přišlo, že se nikdy nesetkali s případem, jako jsem já, že vlastně i moji rodiče byli překvapeni z toho, že říkali, tak jsem, že jestli jsem snad jediný fotbalista, který jako studuje, nebo který na té škole je, protože já jsem tam přišel, dozvěděl jsem se tohle, ze začátku mi vůbec ten rozvrh nechtěli změnit, postupem času se to lepšilo, potom jsem po 10 sezeních na studijním oddělení a po strašný administrativní bariéře, kterou jsem musel projít, protože mi následně řekli, že si to teda mám domluvit s těma jednotlivýma učitelema a já sám jsem musel obepisovat každýho učitele úplně na každý předmět, jestli bych si teda mohl změnit tu hodinu a ten rozvrh. A samozřejmě potom ty učitelé už byli benevolentní a bylo jim to jedno, ale byl to hrozný proces, který si dokážu představit, že spoustu těch sportovců, jakmile narazí tady na tu první a velkou, myslím si, tu největší překážku, tak je to odradí od toho, aby studovali. Takže já jsem zpočátku měl ten samý problém a musím říct, že u mě to bylo podobné, protože táta potom našel vlastně vyhlášku, která je snad v zákoně, že pro reprezentanty musí být ten individuální plán, takže potom, co táta tohle našel a poslal to na školu, tak na té škole začali být benevolentnější a začali tam, mi přišlo v tu chvíli, kdy já jsem studoval, vymýšlet ten individuální plán a doufejme, že jsem tím průkopníkem a ty následovníci moje už to budou mít jednodušší, ale potom najednou, ne že najednou, ale postupem času, když zjistili, že opravdu chci studovat a nejsem tam jenom, že jsem se přišel podívat a někam jsem se zapsal, tak mi začali pomáhat a postupem času už to vlastně bylo bezproblémový a myslím si, že celkově to vysokoškolský studium je o tom, že člověk tam nemusí být úplně pořád a v mém případě to tak bylo, že jsem měl potom úlevy a domluvil jsem se s těma učitelema a měl jsem určitý úlevy, co se týče docházky. A musel jsem to nahrazovat třeba nějakýma pracema navíc nebo nějakýma seminárníma pracema, což pro mě jako fotbalistu není žádný problém, protože, jak říkám, toho času máme spoustu, sice ho musíme trávit v letadle nebo v autobuse, ale ten čas tam je, takže já jsem prostě po autobusech, po letadlech psal seminární práce, čímž jsem nahradil tu docházku, čím jsem si to dostudoval a přesně jak už tady bylo zmíněno, tak ten výstup byl úplně stejný jako u všech ostatních. Nebylo to tak, že bych měl nějaký úlevy, ale bylo to jenom v tom, že jsem nemusel navštěvovat ty přednášky, některé cvičení, ale musel jsem na konci dne nebo na konci toho roku nebo toho semestru jsem stejně musel ten zápočtový test a tu zkoušku udělat úplně stejnou a vlastně jsem ještě navíc měl nějaký seminární práce a to z toho důvodu, že jsem nemusel navštěvovat ty hodiny, takže tímto stylem to probíhalo u mě a myslím si, že hlavní problém nebo ta bariéra je hned na počátku toho studia, protože ty sportovci, kteří přijdou a mají pořád ještě ten program profesionální, dá se říct, protože ty mladí sportovci, kteří z té juniorky vyjdou nebo jsou ještě v té juniorce, tak pořád trénujou 5x týdně a hrajou o víkendech a pořád musí někam cestovat, tak je to pro ně dost náročný a právě tato bariéra, myslím si, že kdyby se změnila, kdyby byl jasně daný muster a individuální plán pro ty daný sportovce, tak by to bylo mnohem jednodušší a třeba my je výborná ta myšlenka toho, že na té škole je člověk, který by se o tyhle sportovce staral nebo celkově věděl, jak s těma sportovcema zacházet, protože na tom studijním oddělení zrovna v Plzni to bylo tak, že se s tím nesetkali a vlastně nevěděli sami, jak to řešit. Sami byli takoví, že museli se ptát rektorů a děkanů a ptát se prostě na ty informace, co vlastně s takovejhlema typama dělat. A myslím si, že kdyby tam byl člověk, který by znal ten proces a princip a věděl by, co s nima, tak potom by to pro ty sportovce bylo mnohem jednodušší.
Já nevím, jednu věc vlastně jenom pošťouchnu právě vaším směrem. Lukáš zmínil, že ta vyhláška je pro reprezentanty. A to je vlastně to, k čemu se zase vracíme. To je super, že některý reprezentanti jeden, dva, jeden tamhle. Ale právě to prostředí pro ty kluky z té juniorky, aby to bylo přístupný, samozřejmě. Nebo kluky a holky. Pardon.
Já jenom, jestli můžu navázat, nevím, jestli je to univerzální recept, ale jako naše zkušenost, samozřejmě sportovní fakulta z hlediska vnímání sportovců má trošku jinak než jiný fakulty, nicméně všude jsou lidé a i tam se jakoby setkáváte s tím, že ve chvíli, kdy někdo jako a priorně neúplně citlivě ze strany těch sportovců přichází s tím, že je sportovec a že má automaticky na něco nárok, tak to vyvolává dost často negativní reakci. Takže ta naše cesta byla, ty tutory máme, každý ten sportovec, který přijde na té vrcholové úrovni, teda dostává toho svého tutora, který, ale toho sportovce vlastně jakoby připraví, vysvětlí mu, co má udělat. My chceme, aby oni to skutečně dělali sami. Jo? Aby tady ty kroky si udělali sami. Aby opravdu ty učitele jako kontaktovali. Oni dostanou dopředu muster. Naši vyučující vědí, že se jim někdo ozve, že má nárok na tento a tento způsob, ale už po nich chceme, aby tu aktivitu udělali sami. Z naší zkušenosti je to velmi, velmi důležitý. Navíc já s nimi nebo kolegové s nimi mluví a klademe jim na srdce a říkáme jim, vy jste ti, kteří tady vlastně jako vytváří nějaký vzor, prokopávají cestu tím ostatním. Vy tady nejste jenom za sebe. Vy jste tady za další generaci, kteří přijdou pro vás. A vy, když to uděláte dobře, tak jim dveře otevřete. A když to zmastíte, tak prostě vyvoláte velmi nedobrý dojem a velmi jim to zkomplikujete. Takže jako klademe na ně jako velkou osobní zodpovědnost pro to, aby si na základě mustru, který mají, ale tu cestu otevřeli, vykomunikovali sami. To je jako navíc za ty časový organizační přizpůsobení, které dostanou, tak si o to musí říct a musí si o to říct jako hezky, aby jim bylo vyhověno. No a někteří odpadnou, ale ti, kteří jako tímto projdou, tak se nám ukazuje, co zvládnou, tak to ten první ročník, tak ti nám vydrží až do konce. Když tam někoho jako vezmete za tu ruku a jenom ho tak jako trošku násilím, pojď, když nechceš, tak my tě tady jako protáhneme, tak on nevydrží potom, odpadne dřív.
A vy máte ten mechanismus. To je ta změna. A jako jsou ty mechanismy všude takhle nastavený?
No, ten projekt to takhle udělal. Ten projekt je 2 roky, takže a je v nich těch 22 veřejných vysokých škol, tak třeba umělecké školy tam nejsou, protože ty nesplnily ty podmínky. Ale myslím si, že skutečně jako tam k té dynamické změně došlo. Měli jsme tady ukázku Západočeské univerzity, předpokládám, tak tam už máme samozřejmě koordinátora. Bylo tady zmíněno třeba vzdělávání ekonomický, tak aby jsme nešli jenom do těch vysokých škol zaměřujících se na vzdělávání tělovýchovné, tak Vysoká škola ekonomická tady v Praze udělala taky takový podle mě majstrštyk, že tam mají přihlašování do předmětů a zapisování online v jeden den a vlastně sportovcům, kteří jsou v našem projektu, umožňují 2 dny dopředu se přihlašovat a oni potom mají vlastně výběr z těch jednotlivých, protože ten předmět se učí třeba i v pondělí, i v úterý, i ve středu, ale třeba těm sportovcům se hodí všechno si nasekat do 2 dnů a mají tu výhodu a ten komfort si vlastně vybírat a nečekat, který ten den je jenom volný a potom, nedej bože, kvůli jednomu předmětu jet přes půlku Prahy nebo i mimo Prahu. Takže si myslím, každá škola k tomu přistoupila opravdu kreativně, zajímavě, nově. Někdo dává navíc benefity třeba ve formě nějakých fyzioterapií nebo nějakých nadstandardů, že třeba dávají zadarmo ubytování na kolejích, někdo dává zadarmo obědy. Prostě každý, jaký má možnosti na těch školách, ale opravdu si myslím, že se to trošičku zlepšilo. Neříkám, že už je to všechno zalitý sluncem, to bych určitě netvrdila, ale už bych se asi opakovala, ale myslím si, že opravdu se co si událo.
Hodně se to zlepšilo, ale znova bych zdůraznil. Zdá se nám, že jsme, a nevím, jestli to je jenom můj pocit z naší fakulty, jsme úspěšní u těch individuálních sportů i u těch elitních sportovců. Jsme úspěšní u některých týmových sportů, jako je třeba házená nebo jako je volejbal, basket, ale zrovna ten hokej a fotbal, jakoby toto, nemyslím to nějak jako ošklivě, ale prostě jak by to nebylo dostatečně furt jako pro ně atraktivní. Jo. Takže já nevím, tady úplně jako, teď možná Lenka mě doplní, jestli to je jenom můj pocit z naší fakulty, nebo jestli je to obecně na těch univerzitách.
My máme v našem programu 2 fotbalisty, tak není to 0 teda, ale 2. My jsme tam identifikovali nějaké navíc bariéry a myslím si, že to je skutečně ta týmovost a ten kolektivní sport, že v těch individuálních sportech, a máme to zhruba 50/50, tak tam ale opravdu si ten člověk může ten trénink třeba posunout, udělá si ho ráno, pak jde na přednášku večer, ale u těch týmových sportů, kde je potřeba být v jednom místě a ten trénink má nějaký řád a když je tam ta časová kolize s tou výukou jako takovou, tak tam to vnímám skutečně jako větší problém. A potom určitě se podepíšu pod to, co říkal Michal, že si myslím, že u nás třeba na centru jsou spíš sporty takové té chudší, když to řeknu, to je sporty, které, byť jste v nich pomalu olympijský vítěz, tak si určitě nevyděláte do konce života. A tam ta motivace k tomu mít to, co si po kariéře a ta nemožnost být zabezpečen do konce života, si myslím, že je skutečně hybatel, který částečně tohleto, ty bariéry v tom taky dělá.
A jenom bych doplnil, že že s fotbalisti a hokejisti, kteří u nás vystudovali, v podstatě jakoby vystudovali standardní program ještě bez nějakých jako speciálních výhod. Ti byli tak vnitřně motivovaní, že prostě to chtěli udělat jako sami. Jo. Takže jo, je to specifický tady v tom.
Říká Michal Šafář, děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, který je společně s Lukášem Provodem, fotbalistou Lenkou Kovářovou, ředitelkou Vysokoškolského sportovního centra Viktoria a také Františkem Suchanem, ředitelem obsahu projektu Bez frází, hosty Radiožurnál Sport, fóra Bez frází. Bavíme se o tom, proč sportovci nestudují a možná jaké mají možnosti při vrcholové kariéře. Lukáši, mě ještě zajímá, když jste si volil tu vysokou školu, tak díval jste se právě na to, že tam budete moct mít nějaké ty výjimky, nebo jste na to vůbec tenkrát nekoukal? Protože vy už jste hrával a bylo zkrátka vidět, to je 5 let zpátky, pokud se nepletu, že asi z vás něco bude v tom fotbale.
Tak to si myslím, že v tu chvíli jsem ještě nevěděl, jako vypadlo to dobře, ale to, jestli ze mě něco bude, se ukázalo až posléze, ale já jsem vůbec na nějaký výjimky nekoukal a na tu školu jsem šel prostě za tím studiem a za tím právě, což už jsem říkal, proč jsem si vybral tu ekonomickou fakultu, takže tak to nebylo a spíš až potom, když jsem na tu školu přišel, tak jsem zjišťoval některé ty bariéry, které tam jsou, takže vůbec jsem nekoukal dopředu na to, jestli tam budu moct mít nějaké výhody nebo ne.
Říká Lukáš Provod, otázka na Michala Šafáře. Michale, když vám na kancelář zaťuká, řekněme, fotbalista, který je v 17. Sigmy Olomouc, řekne, jsem tady na pomezí Ačka, Bčka, potřebuju chodit na tréninky, cítím, že bych se mohl dostat do profi fotbalu, ale zároveň nechci přijít o vysokoškolské studium. Jak vy zareagujete?
Hezky se na něho usměju, samozřejmě. A i pro tyto sportovce obecně tady v tomto existuje jako ne tak jako vysoká a jednoduchá, ale přesto možnost individualizace té výuky jako takové. A ten princip toho, že jako není pro nás až tak úplně důležité, jestli je člověk v nějaký čas na nějakém místě, ale to, co potom jako předvede, ukáže a naučí se, ten se snažíme jako držet a zase, aby to nebylo proti těm vrcholovým sportovcům jako univerzálně, protože je spousta dneska studentů, kteří mají sociální problémy a potřebují třeba chodit k tomu nějakým způsobem do práce nebo jsou tam nějaké jiné okolnosti. To znamená, z mého principu nebo z mého pohledu ta tendence k jakési jako trochu individualizace a přizpůsobení toho studia jako je něco, co na těch jako univerzitách probíhá bez ohledu na to, že se to netýká primárně toho sportu.
Františku, máte ještě nějaký konkrétní příklad sportovce, který byste vy tu rád zkrátka zmínil, protože vím, že třeba máte fotbalistu, který se pokoušel studovat tady v České republice, nakonec i kvůli tomu, že to zkrátka nešlo skloubit, tak odjel do Anglie a tam se mu relativně dobře daří ve fotbale.
To je právě ten zmíněný Tomáš Egert, v tuhle chvíli už je na Slovensku, ale je super tahle ta otázka na to, protože ano, Tomáš Egert měl tady problém. Takže v tu chvíli potom si vybral to, co asi kluk, který má na to rozjet sportovní kariéru, tak si řekl prostě škola, když tak počká, vrhnul se na sportovní kariéru, úplně mu to nešlo, vlastně se dostal do nějaký jako spirály prostě tady toho fotbalového prostředí, kdy ten člověk není úplně na vrcholu, tak a ještě trefí blbej klub, tak se to s ním prostě potom už veze to kolečko, kde mu neplatí a nehraje a lítá po hostováních a zjistil náhodou, že v Anglii existuje prostě propracovaný systém univerzitních soutěží, odjel do Anglie, to, že zrovna konkrétně tomhle Tomášovi se povedl pohádkový příběh, kdy během jedné sezony teď doufám, že to říkám správně, nějaký opravdu 7. ligy té univerzitní se propracoval až do toho, že naskočil ve druhé lize, což je možná, asi ne teď, Lukáši, ale kdyby ti za 10 let zavolali z druhé anglické ligy, tak bys asi si šel kopnout, že jo, to je jako jedna z, i přesto, že to je druhá, tak je to jedna z nejlepších soutěží na světě. Ale kromě toho, ten Tomáš tam opravdu vystudoval sportovní management. A to je to, co já jsem vlastně chtěl ještě zmínit a co mě taky zajímalo. Tam je totiž úžasně propojený to. On studoval tak, že opravdu měli v rámci té školy stáže ve sportovních klubech. Jo, ten vlastně on trénoval a do toho prostě dělal reální věci v reálném prostředí a vlastně získával už zkušenosti do toho svého budoucího života. To, že na to pak dostane papír, štempel, jedna věc, ale vlastně opravdu jako mohl fungovat v něčem, co ho obohatilo i v té profesní rovině, nejenom v té fotbalové. A mě by vlastně zajímalo zase ze zkušeností těch, když se tady oháním těma příběhama, proto tady vlastně jsem, jak tomu jinak nemám co říct, tak příběhy těch sportovců, který třeba prošli tím americkým systémem, protože to je to, co si myslím, že se z toho amerického dá vzít. A to je to, jak spolu ty dvě prostředí mluví. To sportovní a to akademický. A oni se jako sladějí. Oni chtějí, obě dvě ty prostředí chtějí, aby vychovávali, aby komplexní lidi. Člověka obohatí sport, ať už je profesionální sportovec nebo ne, a stejně tak prostě sportovce obohatí studium. A je fantastický, jak opravdu v té severní Americe je všechno nastavené tak, že pokud člověk chce, tak sportovní prostředí je uspůsobený tomu, aby člověk měl dost času a prostoru. To není, že to má zadarmo, ale aby mohl prostě studovat a zároveň, když studuje, tak ví, že prostě tam má ten čas na to, kdy může se věnovat tomu svému sportu a i těm týmovým sportům. Tam samozřejmě jsou ty univerzitní ligy na úplně jiný úrovni a v rámci samozřejmě jiného prostředí, ale ten základní prvek, já jsem sportovní prostředí, komunikuju s akademickým prostředím. Existuje vůbec něco takového? Existuje subjekt, s kterým vy jako školy, vy jako akademický prostředí můžete jako komunikovat za to sportovní a říct mu, pojďme to nastavit. Je to někde pod ministerstvem školství nebo teď po TNSA, já nevím. Je to, jo, existuje něco, s kým můžete mluvit a to prostředí nastavovat. Nejenom, že děláte smysluplný projekty z vaší pozice, ale opravdu to celé prostředí sjednotit.
Ptá se František Suchan, odpoví Lenka Kovářová.
No, tak můžu začít. Víte, ono teďka to současná legislativa, která v České republice je a týká se sportu, je poměrně komplikovaná a tím, že se vyparkovala Národní sportovní agentura z ministerstva školství, tak vznikají v oblasti školního sportu velký problémy. Protože to, co tady fungovalo a byla to jedna střecha, tak teďka vlastně dohromady fungovat nemůže, nebo je to velmi komplikované a tady v tom si myslím, že máme velký mezery. Ale určitě existují výjimky a možná o tom bude mluvit Michal, který určitě stejně tak jako, a tady bych i třeba tu fakultu tělesné výchovy pochválila, že tam vznikají, a nevím, jestli to je přímo ve sportovním managementu, ale je to i v tom TVSku jako takovým, že existují partnerské kluby, ze kterýma ta fakulta spolupracuje a kam posílá svoje studenty na stáže a ty studenti se tam vzdělávají v té praxi. Za nás můžu třeba říct, že jsme takhle udělali školící centrum fakulty pro tenis, protože my jako naše centrum podporuje dvě národní tenisová centra, jedno je v Prostějově a jedno je na Štvanici na ČLTK, takže máme ČLTK jako školící pracoviště pro fakultu v oblasti tenisu. A tam si myslím, ale je to, řeknu, není to standardní, není to systémová věc. Určitě si myslím, že tady prostory na zlepšení jsou, ale fungují třeba fakultní základní školy a střední školy, které nějakým způsobem se snaží tyhle ty věci propojovat. A tak pak tady máme statut z gymnázií se sportovní přípravou, kteří jsou takovým jistým mezičlánkem v rámci toho, ale zase je tam určitě obrovský prostor pro zlepšení. Sama jsem si teďka sportovní gymnázium objela a hledáme tam zase nějaké projekty, které budeme dělat pro ně, ať už je to třeba příprava nějakých metodických materiálů v rámci těch jejich maturitního předmětu teorie sportovní přípravy, což je třeba věc, která si myslím, že má obrovský potenciál a byla by takovou startovací, takovým můstkem etapou pro to další studium těch vrcholových sportovců a určitě tam je prostor obrovský po zlepšení.
Aby byl jeden člověk, jeden subjekt, jedna kancelář, jedna pozice, na kterou vybice se obrátila, skoordinujte to napříč republikou, napříč školama, to prostě neexistuje.
To určitě zatím neexistuje. My jsme si dali aspoň jeden z cílů a ten se splnil, že všechny naše školy vysoké, které jsou zapojené do toho projektu, měly zpracovat v tom prvním roce takový prezentační materiál, co ta škola pro ty sportovce nabízí. Jsou umístěny všechny u nás na webu a tam se říká i třeba, jaké programy jsou pro ty sportovce nejvhodnější. To si myslím, že tady zaznělo moc pěkně prostřednictvím Lukáše, že vlastně ta bariéra na začátku a ten dobrý výběr té školy je úplně zásadní. A ten sportovec v tom čtvrťáku na té střední škole, jak se má vyznat v tom, který program na které škole je vhodný pro to skloubení s tím vrcholovým sportem. To jsme si identifikovali jako jednu z takových základních problémů a proto vlastně jsme trošku i mučili, a tím se omlouvám tím veřejným vysokým školám, že aby tady ten materiál zpracovali a ten student si potom vlastně projde, pročte si všechny ty materiály a zjišťuje, jestli tady na té škole mají tohle, jestli tady ten obor by pro něj byl zajímavý. Teďka formou videí zpracováváme podobný koncept a chápu, že to je pro ty sportovce velmi nepřehledný a v tomhle tom taky určitě ještě je potřeba zapracovat.
Říká Lenka Kovářová, mě napadá, jestli ten problém třeba nevzniká často ještě dřív, protože zmiňovaná Petra Škábová, trenérka české plavkyně Barbory Semanové, si třeba pochvalovala to propojení v Americe od základní školy už až po tu vysokou školu, že když je zkrátka někdo talentovaný na té základce, řekněme lidově, tak už o něm ví střední škola, která si ho vezme a vychová si ho pak i pro další vysokou školu, že tu trať už má zkrátka narýsovanou. Tak já to asi zjednodušuju, asi to není v té Americe takhle plošně, ale je to reálné třeba i tady u nás? Michale, Šafáři.
Nevím. To, co tady zaznělo, mluvit se dá s každým, ale opravdu je to u nás jako nesystémový, jsou to často jako entuziasté v konkrétním sportovním svazu nebo v konkrétním sportovním klubu, kteří to mají takto nastaveno a aktivně, tak jak říkal Franta, mají tu představu, že nevychovávají jenom toho sportovce, ale chtějí toho komplexního člověka a už mají nějakou životní zkušenost a vnímají to vzdělání jako hodnotu, tak to jsou s náma ti nejlepší partneři, se kterými spolupracujeme a tam to potom funguje úplně jakoby bez problému, systémově to zatím úplně nevidím. Na druhé straně, já si úplně nejsem jistý, že při současném nastavení systému sportu v České republice je vůbec americký, že o tom vůbec jako můžeme mluvit. Jo. To si myslím, že fakt jako je mimo realitu, že musíme hledat, tak jak Lenka říkala, jako nějaký jiný funkční model, můžeme se inspirovat těma dobrýma věcma, ale to je podle mě nepřenosný.
A kdo je teda, když rozumím, že Severní Amerika je jiná společnost, tak kdo je ten třeba, k komu by se dalo vzlížet v rámci třeba Evropy?
Já jsem ti to říkal, že jsme se bavili předtím, třeba v rámci té duální kariéry, kterou máme, to bylo pro nás překvapivě Slovinsko, který jako je stát kulturně, velikostně podobný nám a tam jim to funguje velmi hezky. Na druhé straně jsem ale zdůrazňoval, že tam došlo k velké synergii mezi olympijským výborem, sportovními svazy a ministerstvem školstvím, potažmo univerzitami, které vytvořili jednotně tu skupinu, která skutečně jako systémově tady s tím pracuje.
Ať nejsme kritičtí, tak já využiju toho, že tady s námi Lukáš Provod. Lukáši, teď úplně upřímně se zeptám. Máte za sebou bakaláře, je vám kolik, 25 let, pokud se nepletu, tak co teď, chcete ještě zkusit magistra, nebo teď bude koncentrace jenom na ten fotbal a říkáte si, že třeba jednou, někdy?
Ne, určitě pokračuju. Vlastně už jsem započal studium inženýrský tady v Praze na VŠM, což je teda soukromá škola, což je jiný sektor než to veřejné školství a umožňuje mi to, že jsem dostal stipendium a je tam ten režim přesně, nebo je tam ten režim mnohem víc nastavitelný než v tom veřejném školství a můžu si právě přesně, spousta těch předmětů je online a můžu si to nastavit tak, jak potřebuju já, takže určitě pokračuju dál a myslím si, já to říkám pořád a skoro v každém rozhovoru, ale zopakuju to i tady, že pro toho sportovce je hrozně důležitý se v tom odvětví daným, který dělá, nebo v tom sportu odreagovat nějakým stylem, protože být soustředěný pořád jenom na ten fotbal a když chodíte do té kabiny a ještě je to přesně takhle, jak říkám, že jsem tam ten divnej v podstatě a ten zvláštní, tak se tam nebavíte o ničem jiném než o tom fotbale a ta sezona je hrozně dlouhá a hraje se tam 50 zápasů a je to pořád dokola jenom ten fotbal a je to trochu takový výplach mozku, bych řekl, takže super pro mě vyměnit to za něco jiného a když je to ta škola, tak něco zajímavého a prostě rozšiřovat si ty obzory a je to, myslím si, i pro ty sportovce, že často je to mylná představa toho, že je to rozptýlení a že vlastně se 100% nesoustředí na ten sport, ale jsem přesvědčený o tom, že tomu tak není a že ba naopak je to pomoc v tom, že se člověk odreaguje a potká s jinýma lidma a řeší jiný témata a potom třeba i líp zapomene na ten nedělní zápas, který se mu nepoved, takže tak.
Říká Lukáš Provod, František Suchan reaguje.
Ne, já si třeba myslím, Lukáš, jestli mi potvrdíš vlastně a i cítíš se jako podle mě líp díky té škole, díky tomu, že jsi to musel vyběhat, že jsi to musel, že se ve chvíli, kdy jsi mohl odpočívat, tak si opravdu musel sednout a napsat tu bakalářku, prostě dává ti to nějaký jako základ, nějakou zodpovědnost do života, jako prostě schopnost kousnout se nejenom na tom hřišti, což všichni ty sportovci mají, ale to, že prostě se dokážeš zařídit i v tom běžném životě, že jo? Což prostě ve vší úctě některý ty kluci, holky prostě třeba jako nemají, vlastně jako trénujou a nic, že jo? A prázdno. A pak, když je to profackuje a ta kariéra skončí, tak vlastně nejsou schopní mnohdy, byť v tom sportu byli třeba úspěšní a dokázali jít přes hranu, tak nejsou schopní se v tom reálném světě vlastně takhle jako do tu hranu dostat.
Jo,
mimo ten komfort, pardon, já říkám za hranu, mimo komfort.
Jo, je to přesně tak, protože je to zase jiná komfortní zóna, bych řekl, nebo výstup z té jiné komfortní zóny, protože v tom fotbale nebo celkově ve sportu je to často fyzický, samozřejmě i psychický, ale je to jiný stres, než potom, když člověk jde do školy a musí se naučit na zkoušku a jsou to prostě jiný odvětví, jiný oblasti a člověk si dělá celkový přehled a rozhled a já si myslím, že často to ani není o tom, co se v té škole úplně naučí, ale je to o těch základních dovednostech přesně, jako že překoná tu překážku a naučí se na tu zkoušku nebo že má nějaký deadline a musí do té doby něco stihnout a mě ta škola naučila spoustu věcí, jako to, že třeba jsem schopnej tady se bavit nebo mluvit nějakým stylem smysluplně a
za ty daně tě ještě nezavřeli taky.
Přesně tak, nezavřeli mě ani za daně, takže ta škola tomu člověku dá spoustu jiných věcí a ať už je to prezentování, nebo musí si umět stoupnout před větší část nebo větší publikum a něco odříkat, takže já si myslím, že to není vždycky jenom o tom, že i často vidím u těch sportovců, že si říkají, že neví vlastně, jaký ten obor si vybrat, že prostě by je nic jiného nebavilo, že je baví ten fotbal a neví co, tak já si myslím, že to často není o tom, co si vybrat, ale jít, zkusit to a prostě vyzkoušet něco nového a naučit se tam prostě nové dovednosti, které potom člověk využije i v tom reálném životě.
Lenko Kovářová, jak docílit toho, aby to víc sportovců vidělo stejně jako Lukáš Provod?
No, těžká otázka. Já nemyslím si, že je to úplně stoprocentní. Myslím si, že existují sportovci, u kterých ta vysoká škola třeba úplně vhodná není. Říkám to zcela otevřeně a myslím si, teď jsme slavili, opravdu velmi jsme slavili maturitní zkoušku jedné atletky a už to jsme považovali jako za obrovský výkon. A někdy prostě ono je to o té balanci a ve chvíli, kdy dokáže ten sportovec balancovat a je pro něj skutečně tím odreagováním, jak to tady říkal Lukáš, ta škola, tak je to správný, ale ve chvíli, kdyby to pro něj mělo být natolik zatěžující, že ho to skutečně odvádí od toho vrcholového sportu moc, tak my tam třeba u nás hledáme jiný typ vzdělání. Nemusí to být vždycky jenom vysoká škola. U nás třeba máme sportovce, co jsme taky slavili, tu maturitní zkoušku a potom stejně my tady, jak děláme ten projekt pro to vzdělávání těch sportovců, tak máme projekt pro vzdělávání trenérů. A snažíme se třeba, aby ten sportovec, ještě když u nás i sportuje, tak aby si třeba udělal to nejvyšší trenérské vzdělání a třeba vystudoval tu trenérskou školu, což je takový, řekněme, nižší stupínek v rámci těch vysokých škol. Ale třeba pro ten další život, protože on ví, že ten sport miluje, chce být u něj pořád. A kdyby potom to trenérské vzdělání neměl, tak by konec konců nemohl být zaměstnaný ani u nás, ale ani v tom světě trenérským by neobstál, tak se snažíme i individuálně hledat cesty pro tu kombinaci toho vzdělání a sportu, ale neříkám, že to vždycky musí být ta vysoká škola.
Michal, pro mě bych na to zareagoval, vlastně to je jako každý člověk, co tady chodí po ulici, nemůže mít vysokou školu. Přesně, jako není to asi, aby to nevyznělo, že tady chceme, aby všichni sportovci měli vysokou školu. To je asi blbost, ale zase se vrátím k tomu, vlastně, co by mělo být nějakým výstupem dnešní debaty, jak právě pomoct tomu prostředí, aby to bylo příjemnější. Že jo? To je, vlastně to by mělo být to, o čem se tady bavíme.
To je ta podstata. Jo. Já si myslím, že opravdu tím naším prvním krokem je soustředit se na to a vytvořit takové podmínky, aby všichni, co ten potenciál mají a mají ten zájem, aby měli tu příležitost do toho vstoupit. A to dosud nebylo. Teď díky tady těm krokům, o kterých se bavíme, se to otevírá. Že to, když se podaří, tak podle mě toto bude jako skvělý výsledek.
Lukáši, berete tu vysokou školu přeci jen jako taková zadní vrátka?
Zatím asi ne, nebo pořád o tom tak nepřemýšlím. Měl jsem dvě vážné zranění a vždycky u těch zranění si to potom člověk uvědomí víc, že nějaký zadní vrátka to jsou, ale já to říkám, spíš beru tak, že si dělám nějaký rozhled a že získávám nový a nový informace a beru to asi spíš takhle.
Říká fotbalista Lukáš Provod, my jsme říkali, že bude prostor i pro dotazy v našem Radiožurnál Sport Forum bez frází, tak teď je ta možnost, pokud tady v Radiokafe v naší rozhlasové kavárně někdo má nějakou otázku, tak nestyďte se, naše produkční Markéta vám ráda předá mikrofon. Jestli někdo má nějaký dotaz, tamhle pán v kožené bundě. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já bych se rád zeptal, když tady byl zmíněn Slovinsko jako příklad, nebo mluvil jste tady o Skandinávii, v čem oni jsou konkrétně napřed a co potřebujeme my aplikovat z toho jejich prostředí, nebo co je aplikovatelné do toho našeho prostředí?
Michal Šafář?
To, co jsem říkal z hlediska té systémové dohody institucí, které zodpovídají za sport, to bych řekl, že úplně jako nemáme v rukou. Jo. Že ta otevřená náruč nebo ta poptávka ze strany vysokých škol, případně jako toho zbytku na ministerstvu školství, které zůstalo, ta existuje. Řekl bych, že asi naše sportovní prostředí má v této chvíli trochu jiné starosti, než by se úplně do tohohle toho chtělo angažovat. My jsme se inspirovali tou jejich zkušeností právě z hlediska, dejme tomu, obsahového a toho přístupu k těm studentům, té hledání té hranice mezi tím, jak jim vytvořit jako komfortní prostředí na vstup do toho studia, ale současně jim to jakoby úplně nezjednodušovat právě proto, aby tam získali takovou tu elementární životní zkušenost v jiné než sportovní bublině toho pohybování se v tom prostředí. To bylo řečeno moc hezky, protože to nám připadá, že to je možná stejně důležitá jako životní zkušenost, kterou si potom z toho studia odnesou do toho dalšího života.
Děkujeme za dotaz. Ještě někdo tady v Radiokafe by se rád zeptal?
Já bych se zeptal Lukáše a pak i teda ostatních, když Lukáš samozřejmě je teď ve věku a v pozici v kariéře, kdy ještě se nemusí úplně dívat na ty zadní vrátka nebo snad ještě zůstanou dlouho otevřený ty fotbalový. Ale jestli se setkal v kabině i s hráčema, který už jsou třeba na sklonku té kariéry a viděl u nich nějaký strach z toho, co bude potom. A tuhle otázku bych potom chtěl i na pana Šafáře a na další, jestli se setkává jako psycholog s tím, že ty lidi nemají, nebo ty sportovci nemají ani to vzdělání, který říká třeba paní Kovářová, že se snaží poskytovat aspoň částečně nějakou tu další cestu, aby nebyla pak zeď po konci kariéry.
Děkujeme. Lukáš Provod odpoví.
Tak já si myslím, nebo co já jsem zažil, tak úplně strach jsem u těch sportovců neviděl, ale myslím si, že to dost možná a často určitě bylo tím, že se snažili ten strach zakrýt nějakým stylem, protože jsem zažil spoustu těch sportovců, který končili, nebo spoustu těch spoluhráčů a sám jsem z toho cítil, nebo z toho prostředí cítil, že nejsou úplně v komfortní situaci, což byla další asi následná motivace do toho studia, proč vlastně já jsem studoval, protože jsem na nich viděl, že vlastně ani neví, i když třeba byli společensky použitelný, když použiju tenhle termín, tak sami nevěděli, co by je vlastně bavilo a hodně z nich se snažili zůstat v tom fotbale a myslím si, že stejně tak, jako všichni nemůžou být vysokoškoláci, tak všichni nemůžou být trenéři nebo sportovní manažeři, že těch je jenom pár, takže určitě si myslím, že ten problém je a že i tohle mě motivovalo k tomu, abych studoval, protože jsem viděl některý ty hráče, který nebyli úplně v komfortní situaci po té kariéře.
Michal Šafář.
Já někteří s tím přicházejí trošku jako z předstihu, to jsou ti, kteří si ten strach jako uvědomí a mají tendenci to řešit. A potom se s tím ale spíš setkávám, tak jak říkal Lukáš, jo? Někteří si ani vlastně jako neuvědomí, co to znamená a dojde jim to až ve chvíli, kdy jako zhasne ten reflektor a najednou je konec. A teď jim to teprve jako dojde, co to všechno jako znamená, že a někdy nejsou ani úplně jako sociálně jako použitelní, takže oni, ale to není nic špatného, oni jsou geniální v té bublině, ve které žili, teď z té bubliny jsou venku a jako neznají základní pravidla, jo? Když to přeženu, neví, co to je složenka, jak mají pomalu přejít ulici, jako to je to velmi, velmi jako komplikovaný, takže často ani nevědí, na koho se mají obrátit, takže tam se to potom řeší jako velmi, velmi, velmi komplikovaně. Nicméně i dneska některé ty studijní programy na těch vysokých školách jsou právě nastaveny tak, pokud jsme oslavili tu maturitu nějakým způsobem, že přece jenom nabízejí i to vzdělávání po té kariéře. Takže ani v té chvíli jako není pozdě do toho vstoupit, jsou to formy nějakého kombinovaného studia, které umožní těm lidem přestože jako v nějaké fázi pozdější, ale do toho systému teda nastoupit a zkusit s ním jako projít a někam se nasměřovat.
To je zajímavé téma. Michale, nedávno tu byl Milan Baroš u nás ve studiu a říkal o hodně, musím říct i mých fotbalových vzorech, že zkrátka skončili třeba v bankrotu, což je pro mě jako nepochopitelné. Když člověk ví, kolik vydělávali a jak třeba i se uměli vyjadřovat v médiích, tak já jsem se vás na to už dneska ptal, zkuste rozvinout to, jak moc vy pracujete s těmi profesionálními sportovci, jak je připravujete právě na ten život po kariéře, protože třeba pro mě jako sportovního fanouška to jsou velmi často dost překvapivé příběhy.
A vzhledem k tomu, jak jsem trošku ve funkci, tak já už s těma sportovcema tolik jako nepracuju. Nicméně, a zase to byla trochu inspirace tím Slovinskem, jak tady zaznělo, součástí toho vzdělávacího programu pro ty sportovce, ať už po kariéře nebo v průběhu té kariéry, je to přizpůsobení studijní tomu, že my víme, že oni z hlediska některých jako pohybových dovedností prostě nepotřebují rozvíjet jako ti, kteří v tom sportu nikdy nebyli. Ale současně jim chybí něco z těch základních osobnostně rozvojových, sebepoznávacích, běžných jako kompetencí. Tak proto do toho studia jsou vloženy předměty typu finanční gramotnost, základy práva, osobnostně sociální rozvoj. To znamená, oni v nějaké takové jako koncentrované podobě vlastně jsou připravováni v jedné větvi toho studia i na ten běžný nesportovní život. To jim vlastně nahrazuje tu složku, ve které jsou zase předběhnutí před ostatníma studentama. Takže ani jejich studijní program vlastně obsahově je sice podobný, ale něčeho je tam míň a něčeho je tam víc, aby to právě kompenzovalo ty věci jako takové.
Říká Michal Šafář, děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Co Lenka Kovářová? Protože Lenko, vy také pracujete s profesionálními sportovci ve Viktorii. Pokud se nepletu, Ondřej Perušič zmiňovaný, Lukáš Krpálek, Bára Semanová, už jsme o tom mluvili. Řeší i oni třeba s vámi právě ten život po kariéře? Je mi jasné, že Báře Semanové 21 let, tak tam má na to ještě asi čas, ale ostatním se to třeba už blíží.
No, řeší a já to už jsem tady jednou ten termín použila, já to cítím jako obrovský dluh vůči těm vrcholovým sportovcům, protože my opravdu tady z nich ždímeme krev, aby jsme z nich dostali ty olympijské medaile a motivujeme je k tomu a vlastně oni plní i ty trošku sny toho českého publika, těch diváků a potom najednou u nás opravdu oni, když skončí, tak jim končí ta pracovní smlouva a najednou vlastně se s nima člověk loučí a co jim říct do toho života. Takže i proto my jsme trošku tu naši filozofii toho našeho centra, musím říct, že třeba veřejně, že ty ostatní dvě centra nám to dost jako vyčítají, že vůbec to vzdělání takhle podporujeme, že vlastně bychom měli jako čistě cílit na ten vrcholový výkon. Ale ono potom, když vám sedí v kanceláři, ty smutné oči těch sportovců a ptají se, co teda mají dělat dál, tak jsou to hrozný stavy moje vnitřní a jsou to věci, kvůli kterým opravdu člověk nespí. Takže jako já chápu, že strach je strašná emoce a motivace toho něco studovat nebo něco dělat, ale bohužel to tak možná je, konec konců Michal s těma emocema pracuje velmi v rámci své praxe a opravdu ten sportovec není připravený potom na ten život. A i když něco vystuduje, tak nemá třeba tu praxi a nám potom končí sportovci ve 35 letech a řeknete mu, prosím tě, můžeš mi tady jít něco skopírovat do kopírky a on neví, jak třeba funguje kopírka, že to jsou opravdu jako základní návyky pracovní, které ty sportovci nemají a oni jsou vždycky zvyklí být úplně na vrcholu, jsou zvyklí být nejlepší v té své věci a najednou přijdou do běžného života pracovního a člověk, který mu je taky 35, tak má za sebou třeba už 10 let práce a je v tom pracovním kariérním růstu úplně někde jinde a oni najednou tady musí nějaký trpět úkoří toho, že oni jsou vlastně v nějaké juniorské pozici, byť do té doby byli na úplným výsluní a potom ten střet tady těch dvou světů je opravdu někdy velmi komplikovaně ustojitelný, nehledě na to, že my ještě tak dost cílíme na ty ženy ve sportu u nás. A tam, když ještě najednou po té kariéře nastupuje mateřství a tím pádem třeba další 3-5 let života, který vlastně zase nejdou spojit s tou pracovní kariérou a oni vám potom vlastně nastupují poprvé do nějaké práce ve 40 letech, tak je to člověk v tom pracovním procesu vlastně skoro nepoužitelný. A říká se mi to hrozně blbě, ale prostě to tak je.
Pardon, a ještě je tam ta změna té pozice, že když jsi na tom vrcholu v té kariéře, tak ti vlastně jako by všichni slouží a všichni se točí kolem tebe. A teď přijdeš do toho a ty máš jako sloužit vlastně, aby někdy, je to strašná změna pro ty lidi.
Lukáši, řeší se to v kabině třeba mezi staršími hráči Slávie, nebo možná mě napadá takový Stanislav Vlček, který tam teď je jako vedoucí vašeho vlastně A týmu. Jestli se ho třeba ptají hráči zkrátka, Stando, jak ty jsi to bral, když jsi končil? Jako bál ses o práci, nebo měl jsi jasný cíl, co budeš dělat dál?
Tak jestli se to tam řeší, tak to nikdo neřeší se mnou, takže... Takže myslím si, že spíš ne, že se to spíš neřeší a myslím si, že tohle je strašně důležitý říct a strašně důležitý téma, že vlastně ty hráči už tím prošli a měli bychom se inspirovat těma staršíma hráčema, protože myslím si, že tady v Česku je spoustu témat, které jsou nevyřčený a moc se o nich nemluví, například ta finanční gramotnost, tak občas, když slyším sem tam něco o tom, co jako ty hráči jsou schopni s těma penězma dělat, nebo co spíš nedělají s těma penězma, tak jsem sám překvapený, že to vlastně tady ještě je, že máme tady přesně ty příběhy těch bankrotů a těchhle věcí a já si myslím, že už dávno by prostě ty hráči měli být vzdělaný aspoň tady v té jedné věci, protože já sám vím, že je to těžký, protože ty hráči dostanou ty peníze brzo a dostanou jich hodně a vlastně neví, co s nima, ale myslím si, že to minimum, co by měli dělat, je naučit se s těma penězma pracovat a to je ta dovednost, kterou by měli ovládat a spousta z nich ji neovládá. Takže si myslím, že je to důležité tohle říct, že spousta těch hráčů by prostě měla jít a zeptat se těch starších kolegů, kteří už si tím prošli a myslím si, že se to neděje.
Říká fotbalista Lukáš Provod. Lukáši, vím, že třeba kluby v Premier League mají pro hráče určitý program, že je vzdělávají zkrátka a připravují je právě na ten život po kariéře. Má to třeba už i pražská Slavia?
Ne, nic takového nemáme. Vím, že nebo máme teď hlavního sponzora eToro, což je investiční platforma, takže ta měla nějakou přednášku, ale nemyslím si, že by to mělo úplně ten efekt, který by to mělo mít. Ale nic takového tady není. Ale vím, že například Niko Stanču, který byl, myslím, že v Belgii nebo v Nizozemsku to mají, tak tam mají, že část platu musí odvádět na určitou... Na nějaký účet a vrátí jim to až po konci kariéry. Takže tohle je třeba věc k diskuzi. Vím, že se tady Ligová fotbalová asociace o to snažila něco takového zavést, ale vím, že se o to snažila ve druhé lize, kde ty platy nebyly takový, aby si někdo mohl dovolit něco odkládat. Takže to mi přišel zajímavý systém, že když s tím ty hráči neumí pracovat, tak jim část, nevím, řeknu 5-10% vememe, což ve výsledku na konci po té kariéře je obrovská částka a když ji dostanou, tak se minimálně překlenou přes tu obrovskou změnu, kterou prochází po té kariéře.
Nebo bude aspoň dobrá party závěrečná.
Nebo tak, no, když to dopadne špatně, tak je to takhle.
František Suchan, ředitel obsahu projektu Bez frází, chtěl zareagovat na slova Lukáše Provoda.
Ono vlastně tohle, ta finanční gramotnost je vlastně úplný téma a já vlastně mám pocit, že by to mohlo být jen další téma, dalšího fora. Nebo jako opravdu, protože mě u toho napadal vlastně a znova se mi vracel jeden konkrétní příběh, který u nás na Bez frází máme a to je hokejista Tomáš Horna. Možná i Lukáš třeba, nebo že jste ten příběh četli, že možná trošku rezonoval v těch sportovních kabinách. To je příběh hokejisty, relativně úspěšného, žádný jako top superstar, ale prostě hráč, který v těch 92 tisíce letech prostě si vydělával 100 tisíce. Pro normálního měsíčně. Pro normálního člověka vlastně něco jako trošku nedosažitelného, pro špičkového sportovce ve velkém sportu vlastně jako relativně normální výplata. Ten člověk neměl zázemí takový, aby ho někdo v tom vzdělával, jak s těmi penězmi nakládat. A on vlastně na tom svém konkrétním příběhu, kdy se dostal do příšerných dluhů, kdy podepsal směnku spoluhráče, který už byl v šílených dluhách, a potom vlastně ty lichváři prostě šli za tímhletím Tomášem a on jim nosil peníze, protože vlastně nechtěl uznat tu slabost, jakože teda udělal hloupost, no tak jim nosil peníze v obálkách někam. Oni mu potom vlastně řekli, no ale my toho nic nemáme, ty známě nepřinést, takže znova. Jo? A on se dostal do takové spirály, kdy už se chtěl i zabít, prostě ve finále, protože už to bylo vlastně to řešení. Bohužel si myslím, že to byl i případ, podobný chování byl případ některých těch tragických osudů svobodného prostředí, že, o kterých se mluví. A my se tady bavíme o vzdělávání, o vysokoškolském, ale vlastně ten český sport má i tuhletu, ten český profesionální sport má i tuhletu, jako ten deficit, prostě ten vlastně úplný základ, co mnohdy jako člověku přijde vlastně úplně normální, ale Lukáš to zmiňoval. Když jste fakt jako úspěšný a přijdete do toho prostředí, tak vy ty peníze prostě dostanete. A přestože je spousta programů a přestože jsou nějaký kluby, já se před Lukášem nesmím říkat, ale pražská Sparta fotbalová, který na tom opravdu jako vím, že na to pracují, ale nevíme jak, a mělo by to být zase, jak se tady bavíme o nějaký systematičnosti. Tady by měly fungovat hráčský odbory, který nevím úplně jak ve fotbale, ale v hokeji prostě ty odbory nefungují. To je všechno takový jako na oko, aby to vypadalo, jakože někde se udělá nějaký seminář, ale aby opravdu konkrétně si získali jednak důvěru těch hráčů a opravdu s nima konkrétně pracovali a znova to do nich hustili, protože to je téma, který je strašně důležitý, aby ty lidi nejenom, že jako pak mohli fungovat v normálním životě, ale aby neměli tu startovní pozici vlastně úplně jako tragickou až někdy, tak to je věc, o které bychom se asi měli bavit i dál a myslím si, že budeme, konkrétně třeba i s tím Tomášem, ale vlastně souvisí to se vzděláním, ale je to vlastně úplně opačný pól, než proč jsme tady dneska.
František Suchan otevřel možná další téma, Radiožurnál Sport, Fóra bez frází. Ještě jednou dám možnost vám, divákům tady v Radio Café, tak blíží se nám konec naší debaty, tak pokud teď máte nějaký dotaz, tak rychle s ním ven. Nikdo se nehlásí. Ano, tak přeci jen.
Možná zeptal Lukáše jednou, když jsi slyšel, jak Lenka Kovářová vlastně prakticky mateřsky mluví o těch svých sportovcích, které se snaží provést tím světem kariéry do toho světa po kariéře, tak je úplná utopie si myslet, že třeba fotbalový agent, kterého si hráč platí, mu bude dávat nějaké takové mentorské rady, aby věděl, co po kariéře.
Je to, myslím si, agent od agenta a je to hrozně náročný. Já si myslím, že celkově jsme se tady hodně bavili o problémech toho školství, ale jak už jsem říkal na začátku, tak ty problémy vycházejí i z těch jednotlivých hráčů a jednotlivých sportovců, že asi ten agent nebude apelovat na toho svého hráče, aby studoval, když ten hráč vůbec proto nemá, ne že vlohy, ale nemá vůbec motivaci k tomu, aby studoval. Takže já si myslím, že tahle debata byla nejenom o fotbalistech, ale že je důležitý si to říct a i ty individuální plány a všechny ty věci, které už teď jsou teda nastavený a je to skvělý, že to tak funguje, tak jsou hlavně pro přesně tady ty sportovce a nejenom fotbalisty, který nemají to zázemí, ať už finanční nebo rodinný, takový a díky tady těm programům bude pro ně možný vlastně začít studovat a já jenom doufám, že se to trochu změní i v tom fotbalovém a hokejovém prostředí a že těch sportovců, který i když třeba na začátku to vypadá dobře s tou jejich sportovní kariérou, tak se budou snažit i studovat.
Říká fotbalista Lukáš Provod, který byl naším dnešním hostem v naší dnešní debatě. Lukáši, moc děkujeme za vaši účast, mějte se pěkně. Jenom ještě se vám zeptám, slíbil jsem posluchačům, co vaše zranění?
Zranění probíhá tak, jak má, myslím si, a blíží se můj návrat na hřiště, takže myslím si, že nebudu slibovat termín, ale už se to blíží.
Lukáš Provod, díky za účast.
Moc děkuji za pozvání.
S námi byl i Michal Šafář, děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Tak Michale, i vám děkuju.
Děkuji za pozvání.
Lenka Kovářová byla s námi, ředitelka Vysokoškolského sportovního centra Viktoria. Tak Lenko, ať se vám daří a děkuju.
Také děkuju, hezký zbytek večera.
A během večera se takovým mým spolumoderátorem stal i František Suchan, ředitel obsahu projektu Bez frází. Tak Františku, děkuju a těšíme se na další spolupráce.
Já děkuju, taky děkuju hostům. A myslím si, že tady zazněly opravdu důležité věci a nějakým způsobem jsme aspoň zmapovali teda ten současný stav. Doufám, že ten stav se bude jenom zlepšovat. Díky moc.
Děkujeme posluchačům Radiožurnálu Sport, děkujeme vám, kteří jste se dívali třeba na stream na Facebooku profilu Bez frází nebo Radiožurnálu Sport. Mějte se hezky, hezký večer, přeji od mikrofonu Martin Minha.